Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u emisiju Riznica znanja. Nadamo se da vam je jutro podarilo vedrinu i da ste spremni da naučite nešto novo ili da obnovite staro gradivo. Uvjereni da ste željni novog znanja, mi smo pripremili priče iz historije, književnosti, a bit će riječi i o jednom prirodnom fenomenu. Prisjetit ćemo se ličnosti koja je ostavila traga u našoj istoriji. To je Veljko Čubrilović, jedan od osnivača Sokolskog pokreta i prosvjete. Na suđenju održanom u oktobru 1914. godine, Austro-Ugarska vlast ga je optužila za veleizdaju, jer je pomagao pripadnicima Mlade Bosne. Osim toga, bit će riječi i o njegovim prijateljima, stradalnicima, mladobosancima. Saznaćemo i kako je ptica ušla u istoriju književnosti. Polarna svjetlost vidi se na nebu tokom noći, obično u polarnim zonama. Na sjeveru se naziva Aurora Borealis, a kada se javi na južnom polu, Aurora Australis. Ali, kako tačno nastaje ovaj prirodni fenomen, doznaćemo u minutima koji su pred nama. Pozivamo vas da ostanete uz program Radija Republike Srpske i Riznicu znanja, da zajedno pohodimo novim i starim putevima znanja. Riznica znanja. Veljko Čubrilović bio je učitelj iz ugledne srpske porodice, rođen u Gradišci. Jedan od osnivača Sokolskog pokreta i prosvjete. Sa suprugom Jovankom i kćerkicom Nadom živio je u Priboju. Bio je nešto stariji od mladobosanske generacije, ali je dijelio njihove ideje, stavove i vrijednosti. Optužen je za veleizdaju jer je pomogao grupi mladobosanaca da se sa rijeke Drine prebace kod Tuzle zajedno sa oružjem od jednog znamenitog srpskog sokola Miška Jovanovića. Na suđenju koje je organizovano u oktobru 1914. našao se i pomenuti Veljko Čubrilović, ali i njegov mlađi brat Vasa, koji je u trenutku atentata na Franca Ferdinanda bio jedan od najmlađih. Imao je svega 16 godina. Sudije su izrekle ukupno 5 smrtnih kazni, ali su one preinačene u 2 konkretna slučaja, tako da su izrečene 3. O Čubrilovićima i njegovim prijateljima, stradalnicima, mladobosancima, govori dr. Borivoje Milošević, profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.
Nedugo po sarajevskom atentatu, austrougarske vlasti pokrenule su opsežnu akciju razotkrivanja i razbijanja mladobosanskih ćelija i kružoka po bosansko-hercegovačkim srednjim školama. Tokom 1915. godine održano je više veleizdajničkih sudskih procesa đacima, simpatizerima jugoslovenskog revolucionarnog omladinskog pokreta. Sačuvani historijski izvori i memoaristika ukazuju da su se mladobosanci pred austrougarskim istražiocima i sudijama držali hrabro, časno, u pojedinim situacijama čak i drsko, ne odustajući od vlastitih uvjerenja za koje su bili spremni položiti živote. Uprkos psihofizičkoj torturi kojoj su bili izloženi i dugogodišnjem tamnovanju, omladina je sačuvala svoj duh, političke ideale i vjeru u konačno oslobođenje i ujedinjenje. Sudbina Gavrila Principa i drugova bila je zapečaćena onog trenutka kada su se odlučili da organizuju atentat. Samo suđenje imalo je druge pobude, ne da se kazne atentatori, već da se uništi srpski nacionalni pokret u Bosni i Hercegovini, a odgovornost za izbijanje rata prebaci na Srbiju. Optuženi nisu mogli znati da je odluka o ratu donijeta i prije nego je suđenje počelo i bez ikakvih dokaza koji bi teretili zvanični Beograd. Premda su se sudije trudile da od optuženih izmame priznanje o umješanosti srpske vlade u organizaciju atentata, to se nije desilo. Optuženi su ostali pri svojim ranijim tvrdnjama da je atentat plod njihovih ideja, stremljenja i namjera. Podaci o psihofizičkoj torturi uhapšenih zavjerenika nisu potpuni i često su protivriječni. Neke pojedinosti saznajemo iz uspomena preživjelih mladobosanaca. Ivo Kranjičević se sjećao kako se zatvoru u kojem su se nalazili tokom ljeta 1914. brzo punio uhapšenim Srbima koji su nemilosrdno prebijani. Trifko Grabež u pismu ocu nakon izricanja presude navodi da su on i drugovi pretrpjeli toliko muka koliko je zvijezda na nebu od istoka do zapada. Borivoje Jeftić navodi da je većina iskaza zavjerenika pred istražiocima dobijena nasilnim iznuđivanjem, navodeći kako je istražni sudija Pfeffer danima ispitivao optužene, jednog po jednog, do potpune fizičke i duhovne iscrpljenosti. Austrougarska objava rata Srbiji 28. jula 1914. godine zatekla je zavjerenike u Sarajevskom zatvoru. Umjesto potištenosti ili straha, agresija dvojne monarhije na kraljevinu Srbiju izazvala je kod Principa i drugova oduševljenje. Kada su Principu javili da su srpske jedinice došle na Romaniju, poručio je Borivoju Jeftiću da hoće naši da uđu u Sarajevo, pa makar me odmah razapeli. Pristao bih da me zapale i da gorim kao buktinja pri njihovom ulasku. Presude Gavrilu Principu i drugovima izrečene su 28. oktobra 1914. Sudije su tog dana u sudnicu ušle obučene u crne odore, što je bio znak da će objaviti smrtne presude. Princip je osuđen na kaznu teške tamnice u trajanju od 20 godina. Petoro lica osuđeno je na smrt. Danilo Ilić, Veljko Čubrilović, Miško Jovanović, Neđo Kerović i Jakov Milović. Posljednja dvojica kasnije su pomilovani, a smrtna kazna im je preinačena u 20 godina teške tamnice za Kerovića i doživotnu tamnicu za Milovića. Danilo Ilić rođen je 1890. godine u Sarajevu. U rodnom gradu završio je učiteljsku školu. Važio je za tihog, povučenog i načitanog mladića. Ilić je osuđen kao glavni tehnički organizator sarajevskog atentata koji je angažovao Gavrila Principa, Nedeljka Čabrinovića i Trifka Grabeža, a potom i Muhameda Mehmedbašića, a sve to po preporuci Lazara Đukića, kasnije još i Vasu Čubrilovića i Cvjetka Popovića. Noć uoči atentata Gavrilo Princip proveo je upravo u kući Danila Ilića. Oružje za izvršenje atentata Ilić je preuzeo od Miška Jovanovića, uglednog srpskog trgovca i nacionalnog radnika koji je rođen 1878. godine u Tuzli. Jovanović je bio jedan od osnivača i vođa srpskog sokolskog pokreta u Tuzli. Bio je veoma aktivan u svim srpskim nacionalnim udruženjima u Tuzli s početka 20. vijeka. Bio je član odbora Srpske banke, Srpske crkvene opštine i eparhijskog savjeta. Veljko Čubrilović je rođen 1886. godine u uglednoj srpskoj porodici u Gradišci. Učiteljsku školu završio je u Somboru da bi ga život potom odveo u Majevički Priboj, u kojem se isticao u kulturno-prosvjetnom životu tog kraja, zbog čega je uživao veliko poštovanje i autoritet među sunarodnicima. Bio je povremeni saradnik i Srpske kraljevske akademije. Njegov najmlađi brat Vaso bio je jedan od učesnika sarajevskog atentata. Stenogrami sa suđenja Principu i drugovima otkrivaju velike razlike u političkim i nacionalnim shvatanjima braće Čubrilović, Veljka i Vase. Mlađi brat, Vaso Čubrilović, se otvoreno zalagao za revolucionarno uništenje Austrougarske. Zanimljivo, Veljko se pred sudijama izjasnio kao Srbin, dok je njegov mlađi brat za sebe rekao da je Srbo-Hrvat ili Jugosloven. Veljko Čubrilović je noć uoči pogubljenja čitao Evanđelje po Jovanu, što svjedoči i o njegovoj pobožnosti. Zatražio je da se taj primjerak pošalje njegovoj ćerki Nadi, koja se rodila nekoliko mjeseci ranije prije njegovog hapšenja. Čubrilović je u Svetom pismu podvlačio one dijelove koji bi opravdali njegovu žrtvu. Posljednje časove pred izvršenje kazne, osuđeni na smrt Ilić, Čubrilović i Jovanović, proveli su opraštajući se od svojih najmilijih. Ni noć uoči pogubljenja, Veljko Čubrilović nije gubio nadu u konačnu slobodu i pobjedu ideja kojima je bio privržen. Ja vjerujem u Boga i kao što Bog postoji, tako će naš jadni i prezreni narod u ovoj zemlji doći do one pravde, slobode i položaja koji mu u njegovoj kući i pripadaju. Ni najmanje mi nije žao što ću sutra poginuti, jer znam da bez žrtava ne može biti uspjeha, zapisao je Čubrilović. Čubrilovića, Jovanovića i Ilića pogubio je državni dželat Alojz Zajfrid ujutru 3. februara 1915. Na gubilište su ih dopratili vojnici sa puškama i bajonetima. Prvi je obješen Veljko Čubrilović, a potom Miško Jovanović i na kraju Danilo Ilić. Državni dželat Alojz Zajfrid se sjećao da su trojica osuđenika pred smrt bili veoma sabrani i mirni. Kao Austrijanac koji voli svog vladara, kažem da hrabrijih i mirnijih u svojoj praksi nisam imao, i zabilježio je Zajfrid. Sveštenik Milan Mratinković je odmah po izvršenju smrtnih kazni napustio vojni logor, lutajući po sarajevskim ulicama bez cilja, prema vlastitom priznanju, sa velikim bolom i teretom na duši, misleći neprestano na ljude koji bijehu žrtve ljubavi spram naroda svog i njegove slobode. Desetak godina po pogubljenju Danila Ilića, Miška Jovanovića i Veljka Čubrilovića, njihov predratni saborac Borivoje Jevtić pisao je o omladinskom naraštaju koji je po njegovom mišljenju bio tako velik i iznenadan poput vulkanske erupcije da ga je teško mogla ocijeniti generacija koja je došla iza njega. Visoke zatvorske kazne i tamnovanja u austrougarskim kazamatima nisu slomile vjeru veleizdajnika u konačnu pobjedu njihovih ideala i slobodu, o čemu između ostalog svjedoči i pismo jednog od osuđenika na veleizdajničkom procesu u Banjoj Luci, još jednog brata srpskog učitelja Veljka Čubrilovića, poznatog Branka Čubrilovića, koji svoje snahi Jovanki piše aprila 1916. Mi se svi nismo izmijenili. Znamo svi da je sudbina naša vezana sa sudbinom našeg naroda. On će živjeti vječno jer je sposoban da živi. Mi vjerujemo u njegovu budućnost i složan život. To će nas i spasiti. U protivnom slučaju, ako bi nestalo našeg naroda, neka nestane i nas. Narod sa takvom istorijom, narod sa onako žilovom snagom, uvijek je bio narod pobjede, zabilježio je Branko Čubrilović. Čubrilovići i njihovi prijatelji i stradalnici mladobosanci ostavili su nam vrijedne historijske pouke u kojima su sadržani istinsko rodoljublje, požrtvovanost i nepokolebljivost. Vjerujem da ćemo kao narod ipak imati sluha da ih prepoznamo i na neki način slijedimo.
Riznica znanja.
Zdravo, curo stara, ustajo i prozboriše. Samo to i ništa više. Stihovao je u svojoj glasovitoj poemi Gavran Edgar Allan Poe. Po mnogima nadahnuće mu je pružila omiljena ptica drugog značajnog književnika Charlesa Dickensa. Dva pisca i jedan gavran. Kako je ptica ušla u istoriju književnosti? Mnogi pisci vole da stvore odvojen kutak svijeta i popune ga čudnovatim bićima koje mi ostali zovemo kućnim ljubimcima. Charles Dickens bio je uvijek okružen životinjama, čak ih je vodio sa sobom na putovanja. Bile su mu izvor odmora, utjehe, ljubavi pa i nadahnuća. Najneobičnija među njima bila je jedna pričljiva ženka gavrana imenom Grip. Dickens se divio njenoj pameti i razigranosti. Njeni trikovi i recitacije bili su omiljena zabava u komšiluku, ali ostali članovi domaćinstva nisu je toliko voljeli. Grebala je kreći i boje po zidovima, a imala je običaj i da kljucne djecu po gležnjevima kao poziv na igru. Zbog porodičnog mira morala je da se preseli u šupu za kočije. Tu je brzo uzela stvar u svoj kljun i kanče. Čak ju je krupni runasti Newfoundlandski pas puštao da prva izabere komade mesa iz njegove večere. Grip je toliko očarala Dickensa da je odlučio da Barnabiju Rađu, junaku svog novog romana istog imena, dodijeli pričljivog gavrana kao stalnog pratioca, opet s imenom Grip. Vjerovatno je baš tako nastala moguća veza između Dickensa i Edgara Alana Poa. Nekoliko hiljada kilometara Atlantika između Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država nije bilo prevelika prepreka za pisanu riječ. Najpoznatije Poovo djelo, poema Gavran u 18 strofa, prvi put je objavljeno 1845. godine. Mada nema izričitih dokaza, historičari književnosti ne ostavljaju mnogo mjesta sumnji da je Dickensova Grip nadahnula Poa. On je za jedan filadelfijski časopis pisao recenziju Barnabija Radža, kad je počeo da izlazi u nastavcima 1841. godine, a kasnije ocijenio i cijelu knjigu. Roman mu se svidio, mada je zažalio što Gavran je imao veću ulogu. Čim je saznao da će Dickens doći u Filadelfiju, poslao mu je zbirku svojih priča i pismo u kom ga moli da se upoznaju. Zaista su se upoznali u martu 1842. godine, kad je Poe dobio više nego što je očekivao. Dickens je obećao da će mu pomoći da nađe izdavača u Engleskoj. Osim toga, slavni pisac došao je u Sjedinjene Američke Države sa suprugom, djecom i pravom grip. Poe je brzo primijetio da Gavran iz Barnabija Radža nije puki proizvod Dickensove mašte. Izgleda da je grip uspjela da bude nadahnuće za dva veoma slavna pisca. Po savremenik pjesnik James Russell Lowell napisao je podrugljivo: "Eno Po s Gavrom kao Barnaby Rudge, tri petine geni, dve petine trič trač." Ptica nije izgubila svoju vragolastu narav kad se vratila u London. Kako je Dickens procijenio, radoznalost i inat prekratili su njen život. Primijetila je da radnici ljubomorno čuvaju kofu bijele boje. Čim su se povukli, bacila se na nju i popila gustu tečnost. Iako je veterinar pokušao da je izliječi ricinusovim uljem, uginula je od trovanja, za blještavu bijelu boju koristio se oksid olova. Posljednje riječi bile su joj: "Zdravo, cura stara", njen omiljeni izraz. Neutješni Dickens ju je poslao na prepariranje i stavio u ram sa staklenim poklopcem. Grip je ostala iznad Dickensovog radnog stola do njegove smrti. Neutješni Dickens ju je poslao na prepariranje i stavio u ram sa staklenim poklopcem. Grip je ostala iznad Dickensovog radnog stola do njegove smrti. Poslije nje je imao još jednog Gavrana po imenu Grip, a poslije još jednog. Iako su bili veoma pametni i pričljivi, samo Grip je bila prva. O njenoj smrti najviše znamo iz pisma koje je Dickens poslao svom prijatelju, ilustratoru Danielu McLisu. Vratio je piscu pismo ukrašeno crtežom uznesenja duše voljene Grip. Poslije Dickensove smrti, mnogi njegovi predmeti prodati su na aukciji, pa tako i Grip u svom ramu. Više puta je promijenila prostorije i zidove i na kraju opet završila u Filadelfiji, gdje je putovala još za života. Tu ju je otkupio pukovnik Richard Gimbel, bibliofil, kolekcionar i veliki ljubitelj dijela Edgara Alana Poa. Cijelu svoju zbirku zavještao je Slobodnoj biblioteci Filadelfije. Grip se i danas nalazi tamo, među rukopisima i rijetkim starim izdanjima Dickensa i Poa.
Riznica znanja.
Postoji samo nekoliko fenomena koji mogu pobuditi pažnju i maštu promatrača poput aurore borealis. Sjeverna polarna svjetlost jedan je od najpopularnijih prirodnih fenomena. Ova spektakularna i zaigrana svjetlost toliko je nepredvidljiva i fascinantna da jednom kada počne svoj nebeski ples, niko ne ostaje ravnodušan. Svi smo za nju čuli, vidjeli je na fotografijama, ali kako tačno nastaje aurora borealis i gdje ćemo je najbolje vidjeti? Reći će nam meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske, Igor Kovačić.
Magična igra svjetlosti koja se širi preko neba u vidu lukova, traka, draperija i zavjesa nastaje kada se subatomske čestice Sunca kanališu u atmosferu pomoću zemljinog magnetskog polja. Javlja se u visokoj atmosferi između 90 i 150 km i u visokim geografskim širinama, u takozvanom aurolarnom krugu. Priča o auroru počinje na Suncu. Pretpostavljamo da je većini znano da se na Suncu odvijaju nuklearni procesi, gdje se pri temperaturi od 14 miliona stepeni Celzijusa i visokom pritisku iz vodonika stvara helijum. Pri ovom procesu se oslobađa velika energija, svjetlost i električni gaz. Takozvana plazma se otkinu od Sunca i počinju svoj put u svemir, a samim tim i prema Zemlji. Ta pojava je poznata kao sunčev vjetar. Čestice putuju velikom brzinom od oko 8 miliona kilometara na čas. Kada dospiju u blizinu zemljine atmosfere, na njih djeluje zemljino magnetsko polje, pa ih lomi i usmjerava prema polovima, gdje se stvara noćna aurora. Dio čestica koji prodre direktno u atmosferu se sudara s atomima sastavnih dijelova atmosfere, te zavisno o vrsti čestice sa kojom se sudaraju, daju svjetlosne efekte različitih boja. Tada nastaje dnevna aurora. Međutim, mnogo je zanimljivija pojava koja se javlja oko polova na sjevernom predzoru, a na južnom pred ponoć. Bilo je čak uvriježeno mišljenje da je to simetrična pojava na oba pola, što je demantovano. Aurora Borealis nastaje kada se sunčevi vjetar sudara sa atomima različitih gasova u atmosferi. U sudaru sa kiseonikom na visinama od 90 do 100 km, aurora je zelene boje, što je i najčešći slučaj. Isti atomi na većim visinama, čak do 300 km, daju efekte u crvenoj boji. Atomi azota izazivaju boje u rasponu od ljubičaste do ružičasto-crvene boje. Rijeđe se javlja u žutim nijansama i u plavoj boji. Aurora Borealis je uvrštena među 7 svjetskih čuda. U našim geografskim širinama se ne može vidjeti, a najbolje se može vidjeti sa Grenlanda, Islanda, Aljaske, Sjeverne Kanade, Rusije, Norveške, Finske i Švedske. Spektakularno izgleda njena zaigrana svjetlost koja je nepredvidiva budući da može trajati par minuta do cijelu noć, te pleni pažnju svojim nebeskim plesom. Zbog toga se često u svijetu organizuju putovanja i lov na polarnu svjetlost. Na južnoj hemisferi se aurora javlja iznad okeana, gdje nema puno kopna pa ju je teže posmatrati, ali je vidljiva sa Antarktika, Novog Zelanda, Tasmanije i Australije. Polarna svjetlost je pod utjecajem i direktno vezana za 11-godišnji ciklus sunčeve aktivnosti. Svaki solarni ciklus uključuje 3 do 4 godine solarnog maksimuma, kada ima puno aktivnosti aurore Borealis, nakon čega slijedi nekoliko godina tranzicije, te zatim 3 do 4 godine sunčevog minimuma aktivnosti. Ova godina je blizu solarnog minimuma, pa je pojava aurore vrlo rijetka.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Zanimljive prijedloge, ali i sugestije možete nam slati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.